Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου.
Συνεχίζουμε από το κεφάλαιο «Επάνδρωση Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου. Μετακίνηση στην Κύπρο». Ο Άγιος Άνθιμος της Χίου. Την Κυριακή μετά τα Χριστούγεννα το 1978 γράφει ο γέροντας Ιωσήφ. Την Τετάρτη μας επισκέφθησαν γνωστά μας πρόσωπα από τη Λάρνακα και κατέβηκα κι εγώ λίγο κάτω μαζί τους και πήγα μέχρι τη σκάλα. Την ίδια βραδιά τους μίλησα στην αίθουσα Αγίου Λαζάρου, γιατί μαζεύτηκε πολλοί κόσμος και δεν έπαιρνε του Κυρίου Χριστάκη. Την επομένη μας πήραν στον Άγιο Κενδέα και συνάντησα δύο μοναχές πολύ καλές που γνώριζαν τον γέροντα Άνθιμον από την Χίο. Αυτές ήταν δύο αδελφές κατά σάρκα από την Κύπρο, οι οποίες μόναζαν τότε στη Μονή του Αγίου Κενδέου στο Αυγόρου της Κύπρου. Είχαν όμως γίνει μοναχές στην Ιερά Μονή της Παναγίας Βοηθείας στη Χίο από τον Άγιο Άνθιμο. Η μία, η Νυμφοδόρα, είχε ήδη κοιμηθεί. Η άλλη, η Χριστοφόρα, είναι σε πολύ μεγάλη πλέον ηλικία. Πρόσφατα κατατάγηκε στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας ο γέροντας Άνθιμος της Χίου, 1869-1960. Από νεαρή ηλικία ακολούθησε τον μοναχικό βίο και τελικά χειροτονήθηκε ιερομόναχος και χειροθετήθηκε σε Αρχιμανδρίτη. Ίδρυσε τη γυναικεία Ιερά Μονή Παναγία η Βοήθεια στη Χίο, όπου στις μέρες του είχε γίνει υπόδειγμα γυναικείου κοινοβίου. Ο Άγιος Άνθιμος ακολουθούσε με ακρίβεια τα ίχνη των θεοφόρων πατέρων, με την άσκηση και την καλλιέργεια των αρετών. Στη συνέχεια αναδείχθηκε δια της Θείας Χάριτος σε πνευματέμφορο άντρα, ο οποίος πρικίστηκε με θεία χαρίσματα. Πριν κοιμηθεί ο Άγιος Άνθιμος, οι μοναχές αυτές, επειδή κατάγονταν από την Κύπρο, του είπαν ότι ήθελαν να μονάσουν εδώ και τους έδωσε την ευλογία του. Του λένε «Γέροντα, τι θα κάνουμε εκεί, ποιος θα μας βοηθήσει, πώς θα σταθούμε» και τους είπε τη φράση «Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφ». Και σταματούσε ο Άγιος την απαγγελία του στίχου εκεί. Τους το επανέλαβε αυτό τρεις φορές. Όταν ο γέροντας Ιωσήφ κατέβηκε στην Κύπρο και πήγε στην Μύνθη, ήρθαν οι μοναχές αυτές και ζήτησαν από τον γέροντα να τις αναλάβει πνευματικά. Του είπαν «Γέροντα, εμείς έχει χρόνια που περιμένουμε αυτή τη στιγμή, διότι ο γέροντας μας Άνθιμος της Χίου, όταν ήταν να έρθουμε και του είπαμε ποιος θα μας αναλάβει, μας είπε «Θα είναι ένας αγιορείτης που θα έρθει στην Κύπρο, Κύπριος» και μας είπε αυτόν τον στίχο. Και ο γέροντας όταν το άκουσε αποφάσισε να τις αναλάβει. Συνεχείς ομιλίες, ρήματα ζωής αιωνίου. Στην Κύπρο ζήτουσαν συνεχώς την παρουσία του γέροντος Ιωσήφ. Για πρώτη φορά ο πατερικός λόγος με εκφραστή έναν τόσο έμπειρο ασκητή ακουγόταν στην Κύπρο. Εξάλλου αυτή την πληροφορία είχε λάβει από το Θεό ο μεγάλος γέροντας στις σπηλιές της Μικράς Αγίας Άννας όταν αναρωτιόταν αν θα έπρεπε να δεχθεί τον γέροντα ως υποτακτικό. Είχε δει ένα υπερφυσικό πουλάκι να θεολογεί πάνω από τον ώμο του γέροντός μας Ιωσήφ. Είχε φτάσει η ώρα να ακουστεί και στην Κύπρο αυτός ο θεολογικός λόγος μετά από 32 χρόνια, από την εποχή δηλαδή που είχε συμβεί το όραμα εκείνο, 42 χρόνια από τότε που ο γέροντας έγινε μοναχός, ενώ βρισκόταν στην ηλικία των 59 ετών περίπου. Ο γέροντας Ιωσήφ αναφέρεται σχετικά με τις ομιλίες που τον προσκαλούσαν να κάνει. Μετά φύγαμεν κατευθείαν για Παναγίαν Σφαλαγγιώτισσαν, όπου διανυχτερεύσαμεν και λειτουργήσαμεν το πρωί με ευσεβείς από τη σκάλα, και φύγαμε για Λεμεσόν, όπου παρέμεινα λίγο στον Διάκο Ανδρέα, και μετά να δω για λίγο τον Μητροπολίτη, όπου έφτασε το μεσημέρι. Θα έφευγα το απόγευμα για πίσω και με παρεκάλεσε ο επίσκοπος να μείνω μαζί τους για να πάμε το βράδυ στην εορταστική τους εκδήλωση στο Ίδρυμα Σολομώντος Παναγίδη, όπου θα συγκεντρώνεται ο πολλής κόσμος και η Δία καθηγητέ. Δίστασα λίγο, αλλά μετά υποχώρησα αφού επέμεναν και οι άλλοι. Το πρόγραμμα ήταν ποικίλων και εδέσποζεν η ομιλία του Πανιερωτάτου, όπου θα ερμήνευε την σημασία της εορτής, αλλά αντί να μιλήσει ο ίδιος, επρόβαλε εμένα. Στην αρχή δηλίασα σε τόσο πλήθος, αλλά ανέχτησα το θάρρος μου και ανέπτυξα περισσότερον τη δευτέρα εορτή των φώτων με στροφήν προς την πρακτική σημασία του χριστιανικού βιώματος, όπου πέτυχε ο στόχος και ενθουσιάστηκαν πολλοί. Μπορώ να πω ότι ήταν επιτυχία, γιατί περισσότερον οι κληρικοί και οι θεολόγοι μας συνεχάρισαν. Παρέδωσα στη σκάλα μία ομιλία να δημοσιεύσουν για τα φώτα, αλλά δεν θα προλάβουν στην εορτή. Αυτά λοιπόν είναι τα δικά μου έως εδώ. Πάντως, ο σκοπός της εξόδου μου έχει και χαρακτήρα προβολής και της μονής μας και του μοναστικού ιδεώδους. Ο Μητροπολίτης Πάφου Χρυσόστομος ήταν πολύ ευχαριστημένος και επιθυμούσε να επισημοποιηθεί και να αναλάβει ο γέροντας Ιωσήφ ως ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Τιμίου Σταυρού. Ο γέροντας έγραφε σχετικά. «Θέλει, όπως κάποτε μου είπε στην εορτή, ίσως εννοεί τη Σταυροπροσκυνήσεως, να γίνει η επισημοποίηση της Μονής και του ηγουμένου, ώστε να αρχίσει να αποφαίνεται σαν Μονή Αυτοτελής. Και πάντως έχει δίκιο, νομίζω. Με ρώτησε για εσωτερικών κανονισμών και του είπα ότι έχω δύο μαζί μου και θα συντάξω με τον δικό μας». Ο γέροντας μεταφέρει στον Διάκο Αθανάσιο τη συνομιλία του με τον Μητροπολίτη Πάφο Χρυσόστομο. Του είπα ότι φέτος, τη Σταυροπροσκυνήσεως δηλαδή, θα πέσει με τον Ευαγγελισμό και μου είπε «Δεν πειράζει, εγώ θα έρθω και την δοξολογία θα κάνουμε στις 11 η ώρα όταν έχουμε ώρα. Θα καλέσει και διάφορα μέλη των αρχών και θα γίνει επίσημος ανακήρυξης της Μονής με έγγραφο από την Ιερά Σύνοδο». Ο γέροντας Ιωσήφ θεωρούσε ότι ήταν σημαντικό για τον ανδρικό μοναχισμό το Άββατο, δηλαδή η μη προσέλευση γυναικών στη Μονή τους. Εμπνεόμενος από την ασκητική τάξη του Αγίου Όρους, ήθελε να εφαρμόσει τα τυπικά του και το Άββατο των γυναικών στη Μονή, αλλά και το τυπικό του ασκητικού προγράμματος. Δηλαδή να δέχονται επισκέψεις μόνο το πρωί ως τις 12 η ώρα και κατόπιν να ησυχάζουν. Τον ενδιέφερε ιδιαίτερα να μεταφέρει στους νέους μοναχούς όσα παρέλαβε από το γέροντά του, τον Ιωσήφ τον ησυχαστή. Επίσης δεν επιθυμούσε οι αγύμναστοι πνευματικά νέοι ακόμα μοναχοί να εξέρχονται από την Ιερά Μονή τους για κηρύγματα και εργασίες εκτός των απολύτως αναγκαίων. Αυτός ο ασκητικός τρόπος ζωής ήταν ένας από τους πολλούς λόγους για τους οποίους δυσαρεστήθηκαν κάποιοι εκκλησιαστικοί παράγοντες που δεν γνώριζαν την αγιορείτικη ασκητική παράδοση, όταν αργότερα εφαρμόστηκε αυτό το τυπικό από τον γέροντα επιμελώς. Ο γέροντας, μετά την εγκατάστασή του στην Ηγουμενία, που έγινε την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως το 1979, κίνησε τις διαδικασίες εγκρίσεως και εφαρμογής του Αββάτου. Σε μια επιστολή του έγραφε «Μετά από την πράξη αυτήν, θα εφαρμόσουμε εμείς την απόφαση του Αββάτου και την γενική επίσκεψη στη Μονή μόνον από άνδρες, μόνο μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Θα δημοσιεύσουμε στην εφημερίδα και θα βάλουμε ταπέλες στο χωριό και στη διασταύρωση, όπου να ειδοποιούν τον κόσμο εκ των προτέρων. Αλλά και εμείς από τώρα καλλιεργήσαμε αρκετά το έδαφος, ώστε σχεδόν να ενημερωθεί ο πλήστος κόσμος εκ των περιοίκων. Και αλλού λέει, το θέμα του Αββάτου έγινε με την έγκριση της Συνόδου, ώστε να μην μας λογίζεται ως προσωπική μόνον πρωτοβουλία. Στην εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου του 1979, την τελευταία ημέρα πριν την εφαρμογή του Αββάτου, άρχισε να διαφαίνεται ότι εκτός από το πίμνιο του Χριστού που χαιρόταν με την παρουσία του Αγιορείτου Γέροντος, υπήρχε και ένα άλλο αντίθετο πνεύμα που προσπαθούσε να κάνει κακό. Έστειλαν από το διπλανό χωριό δημοσιογράφους και μία ηλικιωμένη γυναίκα για να κάνει φασαρία στην ώρα της Θείας Λειτουργίας, προκειμένου να δυσφημίσουν την Ιερά Μονή και τον Γέροντα. Ο Γέροντας Ιωσήφ και οι πατέρες δεν γνώριζαν ότι υπήρχαν δημοσιογράφοι. Στη Θεία Λειτουργία παρευρίσκονταν 40 με 50 άτομα. Όταν ο Διάκο Αθανάσιος είπε «Τας θύρας», η γυναίκα άρχισε να φωνάζει. Ο Γέροντας Ιωσήφ ατάραχος είπε «Αφήστε την». Η γυναίκα έκανε φασαρία και φώναζε. Το μοναστήρι ήταν της μάνας μου, της γιαγιάς μου, του παππού μου, και έλεγε διάφορα. Ο Γέροντας Ειρηνικός διέταξε να συνεχιστεί η Θεία Λειτουργία, όπως και έγινε. Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας άναβε προκλητικά κεριά στα μανουάλια, κατέβαζε τα καντήλια να βάζει λάδια. Όταν τελείωσε η λειτουργία και δινόταν το αντίδωρο, είπε ο Γέροντας τον ιερέα για να την συνετίσει. «Δεν θα πάρει αντίδωρο». Ύστερα η γυναίκα αυτή έκανε κάτι που λύπησε τον Γέροντα. Ξερίζωσε και πέταξε τα κρεμμύδια, τα μαρούλια, τις πατάτες, ό,τι είχε φυτεμένο στον κήπο για τους πατέρες και για τους φιλοξενούμενους προσκυνητές. «Θα στείλω μασκοφόρους», έλεγε, «να σας καθαρίσουν όλους εδώ μέσα». Ο Γέροντας Ιωσήφ δεν φοβόταν τίποτα από όλα αυτά, δεν ταρασόταν η καρδία του. Οι δημοσιογράφοι όμως έγραψαν δυσφημητικά τα γεγονότα. Η επισφαλής υγεία του. Τον Φεβρουάριο του 1979 παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά πόνοι στην καρδιά. Οι συνεχείς κόποι και πνευματικοί αγώνες, οι νηστείες, οι αγρυπνίες και το κοπιαστικότερο η συνεχής διακονία με βάθος ταπεινώσεως προς όλους δεν πέρασαν απαρατήρητα. Διακονία που με φιλότιμο αγκάλιασε από την πρώτη ημέρα που έγινε δόκιμος στο Σταυροβούνι. Την συνέχισε στις σπηλιές της Μικράς Αγίας Άνης, στη Νέα Σκήτη, στο Κουτλουμούσι, τώρα και στην Κύπρο. Ο ίδιος ο Γέροντας Ιωσήφ νόμιζε πως επέστρεψε το έλκος του στομάχου. Όπως αποδείχθηκε όμως αργότερα, τα συμπτώματα αυτά ήταν καρδιοπάθεια. Έγραφε σε επιστολή του. «Δεν αισθάνομαι όμως καλά το στομάχι μου και φαίνεται ξαναγύρισε το παλαιόν μου έλκος που είχα. Είμαι πολύ άσχημα με το στομάχι μου και σήμερα που σου γράφω έμεινα άγρυπνος από την ενόχληση και πρέπει να πάω στο νοσοκομείο να δω τι είναι αυτό που τόσο με ενοχλεί τώρα τελευταία». Όμως δεν πήγε και η διάγνωση έγινε στην Ελλάδα μετά το πρώτο έμφραγμα. Ο ίδιος φρόνιζε με κάθε λεπτομέρεια τα πνευματικά του προγράμματα καθώς και της μονής. Δεν έδωσε καμία σημασία και πάλι στο γεγονός ότι ήταν ηγούμενος. Εργαζόταν στους κήπους, μαγείρευε, φούρνιζε ψωμί, έκοβε ξύλα, έκανε κάθε ταπεινή εργασία τελείως φυσικά. Έγραφε «Αν θα πάρεις εικόνες, να μην τις στείλεις, αλλά όταν θα έρθεις να τις φέρεις μόνος σου, να μην τσακιστούν. Κάθε Σάββατο έχει αεροπλάνο από Θεσσαλονίκη Λάρνακα και αν ξέρω πότε θα είσαι έτοιμος, τότε που θα έρθεις, να πω στον Παναγιώτη τον Αεροσυνοδό αν θα είναι τότε εν πτήση να σε βοηθήσει. Είναι πολύ πιστός και σχεδόν από τους πρώτους μου εδώ μαθητάς. Επίσης να φέρεις ένα τσεκούρι από τα καταστήματα σιδερικών, ξέρεις τι εννοώ, να κόβω με ξύλα. γιατί εδώ δεν έχει την αγορά και πρέπει να φτιάξουν οι σιδεράδες. Να είναι μετρίου μεγέθους, ούτε πολύ μεγάλο, ούτε πάλι μικρό. Εδώ στην Κύπρο το λέγουν κουνιά. Θα σκεφτώ και πάλι αν χρειαζόμεθα τίποτα και θα σου γράψω. Ο Χαράλαμπος και ο Σιλουανός σε χαιρετούν. Σου εύχομαι και εγώ και σε ασπάζομαι πατρικά. Ταπεινός Ιωσήφ. Επίσης πάλι έγραφε: «Εμείς εδώ είμεθα καλά και μόνον κουράστηκα πολύ για τις παλιοδουλειές των χωραφιών που έπρεπε να γίνουν. Και τώρα αν προλάβουμε, θα διορθώσουμε τη στέγη της εκκλησίας, γιατί τα κεραμίδια είναι βγαλμένα και μπαίνει το νερό μέσα. Ο Νικόλας από τη Λευκωσία ήρθε 3-4 μέρες μαζί μας να δοκιμάσει αν μπορεί να μείνει, αλλά δεν τα κατάφερε και ξαναγύρισε πίσω πάλι. Ο Άδωνης από την Αγγλία μου έγραψε ότι μπορεί να έρθει για να μείνει και περιμένω. Αρχίζουν οι μέρημνές μας και αυξάνουν, αλλά λιγοστεύω από τους αγαπητούς μου. Είναι καλοκαίρι και τα χωράφια θέλουν δουλειά, ενώ εμείς είμεθα λίγοι και σκέψου τι γίνεται. Μετά είναι και οι γνωστοί, που όσοι δεν μπορούν να έλθουν θέλουν αλληλογραφία. Ευγένεια και διάκριση. Είχαν μεγάλη ανάγκη για καθημερινή θεία λειτουργία. Η συνοδεία ήταν στις απαρχές της. Δεν είχαν ακόμα δικό τους ιερέα. Φρόντισε όμως ο Θεός και ένας ευλαβής ιερομόναχος, ο πατήρ Βαρνάβας, από το μοναστήρι του Αγίου Νεοφύτου, αναπαύτηκε κοντά στον γέροντα Ιωσήφ, έμεινε στο μοναστήρι τους και τους λειτουργούσε. Ο ίδιος ο γέροντας κατά την ώρα της ακολουθίας, όπως γίνεται στα κοινόβια, μαγείρευε. Είχε μεγάλη ευγένεια και διάκριση. Σε μια από τις καθημερινές θείες λειτουργίες, ο Παπαβαρνάβας, από λάθος, ξέχασε να ευλογήσει τα τίμια δώρα. Γύρισε 2 σελίδες και οι νεότεροι έσπευσαν να ενημερώσουν τον ιερέα, πράγμα που πιθανόν θα τον ενοχλούσε. Όμως πρόλαβε ο γέροντας. Δεν επέτρεψε να μιλήσουν στον ιερέα στο ιερό, αλλά μπήκε ο ίδιος μέσα με προσοχή και διάκριση και του λέει: «Παππούλη, μήπως γύρισες 2 σελίδες» «Ναι», λέει, «το κατάλαβε». «Τα ξαναλέμε», είπε ο ιερέας και τα ξαναείπε από την αρχή. Η διακονία του λόγου διαρκώς αυξανόταν. Έκρινε ότι ήταν οφειλιμότερο να φροντίζει για αυτή την διακονία. Έγραφε σχετικά: «Τώρα εμείς αρχίσαμε τους κήπους και τα φυτά και όλο οι μέρημνες αυξάνουν και εγώ δεν μπορώ και ούτε συμφέρει η απασχόλησή μου σε αυτά και να δούμε τώρα τι θα γίνει». Από πολύ νωρίς είχε φανεί η δίψα του λαού για τον γνήσιο πατερικό λόγο, η δύναμη του οποίου δεν οφειλόταν στην λογιοσύνη και τη ρητορική δυνότητα του γέροντος Ιωσήφ, πράγματα που δεν έτυχε να είχε σπουδάσει. Εκείνα όμως τα οποία έλεγε ήταν λόγια δυνάμεως Πνεύματος Αγίου, ρήματα ζωής αιωνίου, σαν τα λόγια των απλών ψαράδων, οι οποίοι μετά την Πεντηκοστή σαγίνεψαν όλην την οικουμένη. Σε μία από τις ομιλίες του στη Λάρνακα, στον Ιερό Ναό του Αγίου Λαζάρου, στην εορτή των τριών ιεραρχών, ως καθηγητής τότε της Ιερατικής Σχολής, άκουσα τον Λυκειάρχη Ανδρέα Σοκράτους να λέει με θαυμασμό: «Ουδέποτε ελάλησεν άνθρωπος εν Λάρνακη ως ούτως ο άνθρωπος». Επίσης, όταν διδάσκαμε στην Ιερατική Σχολή μαζί με τον Σχολάρχη Ιερομόναχο Διονύσιο, καλέσαμε τον γέροντα Ιωσήφ να μιλήσει στους μαθητές της σχολής. Αυτό είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον γέροντα, αφού εκεί θα είχε νέους που διακονούσαν ήδη ή θα διακονούσαν αργότερα την εκκλησία. Ο γέροντας Ιωσήφ έγραφε: «Με παρεκάλεσαν πολλοί παράγοντες της Ιερατικής Σχολής να πάω να τους μιλήσω για πολύ λίγο. Εκεί έχει καλά παιδιά και ίσως βρεθεί κάποιος με ζωή. Αναγκάζομαι να κάνω μερικές εμφανίσεις και ομιλίες στη Λάρνακα και Λεμεσό, να αφυπνίσω το συναίσθημα προς την παράδοση λίγο. Στην Πάφο ακόμα δεν αρχίσαμε, αλλά προγραμματίζομαι με τον Μητροπολίτη κάτι να γίνεται και εδώ στη Μητρόπολη. Ίσως να μιλήσω των τριών ιεραρχών στις άλλες Μητροπόλεις. Έχω γράψει και κάτι σχετικό αλλά πολύ συνοπτικό και ίσως το τυπώσω στον Πολυγράφων κάτω στη Μητρόπολη». Και αλλού πάλι γράφει: Την Κυριακή της Απόκρεο είχαμε μια μεγάλη επίσκεψη από τους γνωστούς μας της Σκάλας. Ήσαν περισσότεροι από 120 και μας λειτουργήσε ο οικονόμος πατήρ Νεόφυτος. Πολύ μας συμπαρίσταται αυτός ο άνθρωπος και ο Τίμιος Σταυρός να τον φυλάγει. Την Δευτέρα, την μετά την Πέμπτη Κυριακή των Νηστιών, με κάλεσαν να κάνω μια ομιλία στη Μητρόπολη Λεμεσού. Στην αρχή αρνήθηκα, αλλά μετά, εφόσον επέμεναν, εδέχθην περισσότερον για να προκαλέσω αφυπνισμόν στην νεολαία. Και συνεχίζει. Στην ιερατική σχολή δεν μπόρεσα ακόμα να πάω, παρόλη την επιμονή των, γιατί δεν μας πήραν οι μέρες. Περισσότερον όμως βλέπω ζωντανεύει το αίσθημα των γυναικών για μοναχισμό παρά των ανδρών. Το συζητούμε και αυτό με τον Μητροπολίτη και μας απασχολεί πού μπορεί να στεγαστούν τώρα προσωρινά έως ότου δούμε τι θα γίνει το δικό μας θέμα. Ο Δεσπότης είναι ολοπρόθυμος να χτίσει εκεί μεγάλο μοναστήρι και τη υποδείξη του Αρχιεπισκόπου όπου το επικροτεί. Όλα όμως αυτά θα εξαρτηθούν από την πρόοδο του ανδρώου μοναχισμού ή μη. Τέλος, ελπίζω να μιλήσουμε προφορικά περί τούτου, όταν χάρη τη Θεού θα είστε μαζί μας. Σε επιστολή του το Σάββατο του Αγίου Θεοδόρου το 1979, ο γέροντας Ιωσήφ έγραφε πάλι «Εδώ άρχισε η άνοιξη πλήρως και προσπαθούμε τώρα να φυτέψουμε κάτι στον κήπο μας και τα καρποφόρα δέντρα. Επίσης, από μεθαύριο Δευτέρα αρχίζει η περίφραξη από μακριά όπου θα μπει το κάγκελο για την μη προσέγγιση των γυναικών, αφού κατά κόρον το κάναμε συνείδηση σε όλους σχεδόν τους ενδιαφερομένους με μας». Την Κυριακή της Τυρινής ήσαν πάλι μαζί μας ο Βασίλειος Κουτσός και ο Παναγιώτης Τελεβάντος. Μπορώ να πω ότι άρχισαν να ζεσταίνονται και υπεσχέθησαν τακτικοτέραν επαφήν και με άλλους νέους, όπου πολλοί τους ενθάρρει να αναπλησιάζουν και να παραμένουν μαζί μας, ώστε σιγά σιγά η χάρις να τους ελκύσει. Επιμένουν να επισκεφθώ την ιερατική σχολή και τους υπεσχέθηκα επιτέλους. Την τρίτη της εβδομάδος της Τυρινής, συνεχίζει στην επιστολή του ο γέροντας Ιωσήφ, έκανα ένα ταξίδι αστραπή στη Μονή Αγίου Γεωργίου και στον γυρισμό μου με πήραν χαμπάρι στη Μητρόπολη Λεμεσού και δεν με άφησαν να φύγω. Συνέπεσε δεν έχουν μια διάλεξη στους κατηχητάς με ομιλητήν τον κύριον Τηλυρίδην και με ανάγκασαν να είμαι κι εγώ. Η ομιλία του ήτο περί θρησκεολογίας. Η ώρα δεν ήταν ελεύθερη. Τότε μου είπε ο Μητροπολίτης να πω τη γνώμη μου, αλλά ήσαν μόνον 15 λεπτά. Φυσικά προκάλεσα σεισμό και αυτό ήταν η αιτία να προγραμματιστεί και από μέρους μου διάλεξης εις άλλην ημέραν και σε ανοιχτότερον χώρο όπου να είναι και λαός. Ένε και εν τούτου λοιπόν εδέχθην την πρόσκληση υποπάντων γινωμένη την Δευτέραν μετά την Πέμπτην Κυριακή των Νηστιών. Τότε ίσως πάω και στη σχολή, αλλά δεν θα γλιτώσω και από τη Σκάλα όπου ήδη με παρακολουθούν. Τώρα την δεύτερη εβδομάδα στους χαιρετισμούς ίσως ομιλήσω στους Αγίους Αποστόλους στην Πάφο, αφού πολλοί επιμένουν οι ευσεβείς κυρίες και δεν τους έκανα ποτέ το χατήρι. Τι να κάνουμε παιδί μου, δεν κινούμε τόσο για την ανάγκη του κόσμου, όσο να αφυπνίσω τη συνείδηση των νέων και να γίνουν γνωστές οι δικές μας προθέσεις. Προβληματισμός για γυναικείο μοναστήρι. Στα πρώτα χριστιανικά χρόνια προηγήθηκε του ανδρώου μοναχισμού η αφιέρωση των γυναικών παρθένων στον Θεό ενώπιον των επισκόπων. Στην ιστορία του μοναχισμού οι περισσότερες γυναίκες μόναζαν σε κοινόβια. Η πρόοδος κάθε γυναικείου κοινοβίου οφείλεται κυρίως στην ύπαρξη ενός πεπειραμένου γέροντος. Πάντοτε δίπλα από μία γερόντισσα υπήρχε ένας γέροντας, ο οποίος ως έμπειρος καθοδηγητής στους ατραπούς της μοναχικής ζωής στήριζε τη γερόντισσα και τις μοναχές. Το ενδιαφέρον για τον μοναχισμό πολλών νεαρών κοριτσιών προβλημάτισε τον γέροντα Ιωσήφ. Εξάλλου είχε την εμπειρία της οργανώσεως της Ιεράς Μονής της Ινούσες. Ενημέρωσε τον Μητροπολίτη και τον Αρχιεπίσκοπο, οι οποίοι αποφάσισαν να στηρίξουν την προσπάθεια. Ο γέροντας τον Φεβρουάριο του 1979 έγραφε στον Διάκο Αθανάσιο νυν Μητροπολίτη Λεμεσού. Χθες δέχτηκα ένα γράμμα ή μάλλον το πρώτο γράμμα από κοπέλα που θέλει να μονάσει. Θέλουν και από αυτές και ίσως περισσότερες είναι από τους άνδρες, όπως συμβαίνει και στην Ελλάδα. Αύριο περιμένω από τα Λίμπια ένα γκρουπ ευσεβών από τους ακροατάς μου στη Λάρνακα και την επομένη Κυριακή ένα πούλμαν από τη Σκάλα, χώρια από τους αδείλους όπου έρχονται τυχαία, γιατί δεν έχουμε τηλέφωνο να μας προειδοποιήσουν. Ήλθαν και η γερόντισσα Πανσέμνη με τις μισές της καλογραίες και θα ξανάρθει με τις υπόλοιπες, μας είπε. Τώρα έρχονται και τα ανώτερα κατηχητικά από το χτήμα. Υπάρχει ένα κίνημα που ίσως αν το συνδράμουμε να ζωγονηθεί, αλλά να δούμε πώς θα γίνει στο μέλλον. Σε άλλο γράμμα του έγραφε: «Κοπέλες μάλλον άρχισαν να φαίνονται και μαζί με το Μητροπολίτη σκεπτόμεθα πού να τις μαζέψουμε προσωρινά έως ότου τους αδειάσουμε το δικό μας μοναστήρι, κατά τη γνώμη του Μητροπολίτου αλλά και του Αρχιεπισκόπου μαζί, όπου βλέπει ότι πρέπει να πάμε στον Ακάμα και υποτύπων Αγίου Όρους να ιδρύσουμε εκεί ένα υγιή μοναχισμόν». Πάντως ο Μητροπολίτης είναι αποφασισμένος και άρχισε να ενεργεί για τα χρήματα της δαπάνης. Ο γέροντας Ιωσήφ άρχισε να προβληματίζεται για το μέλλον αυτών των ψυχών. Το δυσκολότερο ήταν η εξεύρεση ηγουμένης. Γνώριζε και παρακολουθούσε πνευματικά τη μοναχή Χριστοφόρα, η οποία ήταν από την Ελλάδα. Έζησε όμως και μεγάλωσε στην Αυστραλία. Την είχε αναλάβει ως δόκιμη ο παράδελφός του, γέροντας Εφραίμ από το μοναστήρι των Ινουσών, και την έκυρε μοναχή στο μοναστήρι της Πορταριάς στο Βόλο. Έφυγε τελικά όμως αυτή από τα διάφορα μοναστήρια που είχε εγκαταβιώσει και έμεινε πνευματικά απροστάτευτη. Η μεγάλη καρδιά του γέροντος Ιωσήφ, όταν του ζήτησε προστασία, την εγκατέστησε σε ένα μετόχι του Κουτλουμουσίου στο Αειδινοχώρι Σερών, αφιερωμένο στον Τίμιο Πρόδρομο. Εξάλλου το μετόχι εκεί ήταν ακατοίκητο και υπήρχε κίνδυνος να χαθεί τελείως και από το χτιματολόγιο της μονής, στην οποία τότε εγκαταβίωνε ο γέροντας. Πράγματι θεωρήθηκε τότε χρυσή ευκαιρία από το Θεό να πάει η Χριστοφόρα να μονάσει εκεί, να κατοχυρώσει και το μοναστήρι το μετόχι του. Και όταν πήγε, παρόλο που ήταν γυναίκα, ήταν ατρόμητη. Πήγαν χωριανοί για να την εκφοβήσουν να φύγει. Πήγαιναν τη νύχτα και την απειλούσαν, φώναζαν, έκαναν διάφορους ήχους, παρέμενε άφοβη. Ο γέροντας Ιωσήφ είχε ρωτήσει τον πνευματικό της παπά Εφραίμ. Ο παπά Εφραίμ δεν απεκάλυψε στον γέροντα Ιωσήφ τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους την είχε διώξει από το μοναστήρι. Του είπε: «Αδελφέ μου, νοικοκυρούλα είναι, μόνη της μπορεί να κάνει». Δεν του είπε ότι την βασάνιζαν κάποιες νευρολογικής φύσεως αιμονές που δεν της έδιναν την δυνατότητα να ζει σε κοινόβιο, αφού εύκολα δημιουργούσε κατηγορίες για συναδέλφους της μοναχές. Θα είπε ίσως: «Άστην να την πάρει ο Ιωσήφ να την οικονομήσει», ή ίσως να τον εμπόδισε το απόρριτο της εξομολογήσεως. Ο γέροντας Ιωσήφ δεν έδινε σημασία στα όνειρα. Όταν όμως τη γνώρισε, διηγήθηκε στον διάκονο Αθανάσιο κάτι σχετικό. Είχε δει στον ύπνο του ότι πήρε μια τσάντα ωραία με φερμουάρ πάνω και όταν την άνοιξε ήταν γεμάτη νερό και μια έχιδνα μέσα, η οποία πετάχτηκε πάνω του. Τρόμαξε ο γέροντας. Ενώ το είχε δει αυτό, δεν το έλαβε υπόψη του. Έλεγε: «Όνειρο είναι». Επειδή ζούσε μόνη της, φρόντιζε να της πηγαίνει ο διάκονος Αθανάσιος διάφορα τρόφιμα και τα απαραίτητα. Αυτά συνέβαιναν πριν ο γέροντας Ιωσήφ αποφασίσει να πάει στην Κύπρο. Όταν ο γέροντας έγινε ηγούμενος στον Τίμιο Σταυρό της Μύνθης, η μοναχή Χριστοφόρα παρέμεινε στο Αειδονοχώρι, στο μετόχι του Τιμίου Προδρόμου, και αισθανόταν την έλλειψη πνευματικής προστασίας και την σχετική ανασφάλεια, με δεδομένο ότι ήταν άλλη πλέον η διοίκηση της μονής. Στην Κύπρο τότε είχαν εμφανιστεί αρκετές νεάνιδες που ήθελαν να γίνουν μοναχές. Αν και στην αρχή δεν ήθελε ο γέροντας να κάνει γυναικείο μοναστήρι, μετά συγκατατέθηκε. Γιατί όντως ο γυναικείος μοναχισμός στην Κύπρο βρισκόταν τότε σε παρακμή. Έλεγε ο γέροντας Ιωσήφ: «Ναι, θα κάνω γυναικείο μοναχισμό, αλλά ποιαν θα βάλω γερόντισσα? Χρειάζεται γερόντισσα». Το Φεβρουάριο του 1979, ο γέροντας Ιωσήφ έγραφε στον Διάκο Αθανάσιο να παρηγορεί την μοναχή Χριστοφόρα. Μάλιστα του έγραφε για να την παρηγορήσει ότι δημιουργούσε για αυτήν τη φήμη πνευματικού ανθρώπου εκεί στην Κύπρο. Έγραφε: «Αν ξέρει τι συνείδηση δημιουργώ εδώ για αυτήν, δεν θα το πιστέψει. Όταν χρειαστεί να έρθει, θα την υποδεχτούν και θα την παραλάβουν στη σκάλα με τη μέση επισκόπου που πάει στην έδρα του. Και εδώ τίποτε απολύτως δεν θα κάνει εκτός από τα πνευματικά της καθήκοντα». Πάντως, λίγο αργότερα, τη Μεγάλη Τετάρτη του 1979, από κάποιο γεγονός είχε βεβαιωθεί ότι η μοναχή Χριστοφόρα ήταν πνευματικά αδύνατη και δεν έκανε γεγουμένη. Στην επιστολή του στον Διάκο Αθανάσιο έγραφε: «Για την γερόντισαν εκεί, άφησέ την για την ώρα και μην προωθείς τίποτα έως ότου δούμε σημάδια από τη Θεία Πρόνοια, γιατί στην πραγματικότητα δεν έχει δύναμη για επακοή και αυταπάρνηση και αν συμβεί καμιά δοκιμασία θα βρούμε τον πελά μας. Χωρίς λοιπόν ούτε να αποθούμε ούτε να ελκύουμε, θα κάνουμε μίαν κράταν έως ότου δούμε τι βούλεται ο Κύριος. Τι θα γίνει αν συναντήσουμε δοκιμασία?» Και συνέχισε: «Πάντως για εδώ μην την παρακινάτε, να το ξεχάσει σιγά σιγά, γιατί όπως βλέπω δεν συμφέρει να έρθει. Ας μείνει εκεί και ο πρόδρομος θα την προστατεύσει και αν κάποτε βρεθεί σε ανάγκη προστασίας, βλέπουμε και πράττουμε. Πάντως για ηγουμένη δεν κάνει. Έδωσε εξετάσεις και πήρε 0. Δυστυχώς», κατέληξε ο γέροντας Ιωσήφ στην επιστολή του.
Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου. Παρατάζει εξόδου των υδάτων.